Kaixo ongi etorriak Audazarean zehar 182. edizioa. Pasaden urtean gutxi gora bera data hauetan, gure saioa eskaratxegunean Bilboko goitzan egiten egon ginen zuzenean, gutxi gora bera internet egunaren bueltan, eta, bueno, nahiko ondo joan zen urte honetan bueltatu gara eskaratxegunera, baina ez saioa grabatzera, baizik eta Gasteizko egoitzan bizitan egun gara, baita ere Gamikerseko lagunekin, eta nahiko gauza interesgarriak ikusi ditugu egia esan da. Orduan, hemen usten dizuegu erreferentzia hori, beti bezala eskratxeguna ba, ebe urte honetan ere ospatu da eta oso interesgarria izan da. Eta ja egun gutxitan, dependen oizetan honen txuten ari duzuen, baina maiatzaren 17 internet eguna ospatzen da urte guztietan bezala, eta urte honetan Euskadi partean edo Euskal Herrian bi ekitaldi izango ditugu, baita .eus fundazioa antolatuta eta bestea Internet Euskadi elkartea antolatuta, eta haiek biekin Josu Gualiñoarekin puntu eduseko ordezkaria eta Esti Cáceresekin Internet Euskadiko ordezkariarekin itxeingo dugu gure agendaren atalan, baina lehenik eta behin berrien atala izango dugu gurekin komentatzeko berri guztiak. Ja Borja hemendik dago minutu segundu gutxitan estudioan sartzeko. Hau izango da gutxi gora bera gure menua, berriak, agenda, bitartean pausa musikala, ba gutxi gora bera beti bezala egiten dugun bezala, zaren zehar berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dukagu, berrien idazkerean Borja Arbosa, nine Inigo Sendino naiz, eta plana gustatzen bazizue, gerar zaitezte gurekin, zaren zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eu.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Zaren 182. edizioko lehenengo momentuetan gaude, eta momentu honetan Borja ja estudiora sartu da eta gurekin dago berrien atala martxan jartzeko. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Zer modu joan da astea?
Bueno, nahiko lasaia izan da, ez dira hainbat berri, ez ditugu hainbat berri ikusi, eta horregatik ba, bueno, ekarri ditudan berriak interesgarriak dira, baina ez mamitsuak direlako, baizik eta batzutan harrigarriak direlako, gutxienez niretzako izan dira pixka bat harrigarriak.
Europari buruz hitz egiten hasiko gara, adibidez?
Adibidez.
Ba, Europar Batasunaren sintonia topatzen badut, hasiko gara horrekin.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta aldi batez Europar Batasunaren berri honetan ez dugu Europar Batasunari buruz berez hitz egingo, baizik eta bere parte izan zen pertsona bati buruz.
Bai, dirudienez Europar Batasunean baita ere existitzen dira ate giratorioak,
giratorioak
biratzen dituzten ateak edo nola deituko diogu
lehenengo euskainola.
Bueno, bai, gutxi gora bera, ate giratorioak, ba, ate giratorioak. Zein da berria, gogoratzen duzu nor den Nelly Cross?
Nor izan zen Europar Batasunaren barruan.
Izen hori zerbait esan nahi du zuretzako?
Bai, teknologia berrien komisaria izan zena.
Bai, hori da. Ba, kasu honetan, berak bere funtzioak ja utzi ditu Europar Batasunean, eta agertu da enpresa pribatu bat bera fitxatzeko, beraen kompainia barruan sartzeko, eta nor izan da enpresa hori?
Orduan maltxurraren sintonia jarri behar dugu.
Baita ere, hau da bi bider bat, hau da nola egingo dugu ez dakit, baina esan beharko zen bai.
Hombre, argazki batzuetan Nelly Cross bere aurpegia maltxurraren aurpegi bat zirudien. Justietan, baina bueno, batzuetan bai...
Zer esango dio orain presidenteak Nelly zure aita naiz?
Ai ba.
Nik eman nizun bizitza. Gatazka guztiak sortu dituen eta orain ja nirekin egon behar zara galaxia domeinua hartzeko.
Galaxia domeinua...
Galaxiaren domeinua hartzeko.
Galaxia domeinua.eus.
Galaxia.eus, bai.
Ai ama... Bueno, orduan Nelly Cross Uberren sartu da eta kontseilu batean sartu diote zerbait egiteko edo ez.
Bai, horrelako zerbait, bai.
Horrelako zerbait. Bueno, ez da
kontseilari bezala sartu dute. Suposatzen da Uberren horre ekspansioan dagoen sistema guztian kontseilu berezi bat izan nahi dute berriro ere hanka sartzeko.
Berriro ere. Suposatzen duzu Uber hanka sartu duela orokorrean?
Bueno, Uber azken bi urtetan zenbat aldiz debekatu dute Europako herrialdetan?
Asko, baina hori ez da Uberren arazoa.
Bueno, bai, Uberren arazoa bai, beraien negozioa hor bukatzen da, claro, debekatzen badute.
Legez aparteko zerbait egiten baduzu, bai, zure arazoa da,
bat da,
baina ez zen ilegala guztiz, orduan.
Nola ez ez? Ez zen ilegala guztiz, baina epaile bat esan zuen ilegala zela, orduan.
Ja, pero,
ez zen ilegala guztiz.
Baina...
Bai, baina ez.
Bai, baina ez.
Bai, baina ez.
Bueno,
ondo.
Eta Uberrei buruz hitz egiteagatik, Googlei buruzera hitz egitera pasatuko gara.
Bai, hori da. Google jarraitzen du bere kotxe autonomoak frogatzen, badakigun nola egiten duten, normalean kotxeak errepidetan jartzen dute, eta kotxearen barruan badago pertsona bat ez gidatzen, baina bai kontrolatu behar duena, hori, zenbat, ze garraio egiten, nola doan garraioa, eta nola funtzionatzen duen kotxea, eta momentu batean kotxe bat arazo bat izaten badu, gidatu beharko du.
Claro, orduan, horrela.
Google jarraitzen du hori garatzen, eta atera du lanpostu eskaintza bat. Zuek Googleeko kotxe autonomoaren gidatzaileak komila jarrita izan nahi baduzue, horre aurkeztu alzarete, batez ere Amerikako Estatu Batuetan bizi bazarete, edo horra juteko ideia badokazue, eta $20 orduko soldata emango dizuete.
Gaizki ez dagoena.
Ez dago gaizki, baina, claro, responsabilitate asko dara mazu ere kotxe horren barruan. Kontrola galtzen badu, hor daukazu responsabilitatea.
Gidatzean normalean daukasuna, ez? Hor presto egon, claro, behar zara, autobus bat gidatzen baduzun bezala, edo kotxe normal edo taxi bat gidatzen baduzun bezala.
Claro, horrela da. Ziurreniko $20 hoiek zerga gabe izango dira, gero zerga kobratzen dituztenean.
Amerikako Estatu Batuetan kobratzen dituzten zergak ja...
Ez ditu kontrolatzen.
Nik ez. Eta hor berria jarri duenak, ez da.
Orduan, ez dakigu.
Baina ere, zuei Amerikako Estatu Batueko entzuleak norbait dago, eta interesatzen ba zaizue ba langabezian zaudetelako eta Googleko kotxe autonomoaren historia gustatzen zaizuelako, ba joan zaitez aplikatzera Googleko hor ofizinetara.
We want you for Google.
Horrelako zerbait, bai.
Berri, urrengo berriaren izenburua esaten du Windows 10 publizitate gehiago izango du hasierako menuan, baina publizitatea zeukan?
Ez, baina hor dago gakoa, hasiko da izaten eta zergatik. Ba, Windows 10 dakigunez doainik oraindik doa, baimendu nazazu ekitea eta hori guztia. Eta Windows 7 eta 8 puntu bat badaukazu doainik instalatu dezakezu. Eta sistema hori gauza onak eta txarrak dauzka. Gauza ona, logikoki, eske jende asko eta asko eta asko eguneratu du eta jende asko ja dauka Windows 10 instalatuta beren ordenagailuan. Gauza txarra da Windows 10 garatu duela sistema operatibo berri guzti bat eta momentuz diru sarrerak izan dira
oso gutxi.
Ez zero, imaginatzen dut norbait erosiko bera ordenagailu berri bat eta hor Windows 10 bai kobratu dute, baina gehiena ez dute kobratu. Eta nola berreskuratu dezakegu hau, ba publizitatearekin, aplikazio modelua, jeitsi doainik eta gero publizitateaz
inguratu
bai,
erabiltzen.
Bai, horrelako zerbait, bai. Eta hori izan da pizka bat, ez arazoa, baina bai jende askok planteatzen du, eta logika pizka batekin, izango baden hori Windows 10-en negozio modeloa etorkizunerako. Hau da, beste konpainia batek, adibidez Apple, egiten du gauza berdina, bai, eguneratzen du doainik, baina beraiek, ba bueno...
Beraiek kobratzen dute erabiltzaileari bere sistema operatiboa, ordenagailu bat erosten duen momentuan, eta gainera nahiko garesti.
Gero... Hau da, ja presio horrekin daude eguneratze guztiak sartuta.
Bai, horrela izan da.
Tuan, ze modelo jarraitu beharko du Windows Microsoft etorkizunean? Lehenengoa gehiago kobratu Apple bezala, edo ta eguneratzeak doainik usten utzi, edo publizitatea sartu.
Hombre, gehiago kobratzea erabiltzaileari Windows 10-eko kopia bat, truke hori nik uste dut ez duela funtzionatuko, zenbat kopia saldu ziren kutxan, esan nahi dut ez ordenagailu berri batekin baizik eta erabiltzaile bat bere ordenagailu ja daukanean Windows 7 erostea, hori oso arraro izan zen. Beste partetik fabrikatzaileei kobratzea sistema operatiboa garestiago ez du zentzurik, ze hor daukazu Ubuntu fabrikante guztien atean, ate joka esaten, gu sistema operatibo bat daukagu, eta doainik da, orduan, hori ezin duzu egin, publizitatearen aukera, bere momentuan baita ere Ubuntu hartu zuen, Amazoneko bilatzaile bat sartzen sistema operatiboan, orduan. Aukera bat da, baina...
Bueno, Microsoft badauka bere aplikazio propioak, eta hortik aparte bilatu dezake bere... Adibidez, Office, normalean nik, jende gehienak, Windows 10-era pasatzerakoan, bere Office zaharra ez zuten mantentzen. Eta horregatik, Office berri bat ze hartu behar zuten.
Adibidez, baina hor baitare libre Office daukazu, eh? Ni ez dut ez esaten, baina hor baitare daukazue LibreOffice.
Gora software askea.
Gora software askea.
Guztia.
A ber, gaur egun LibreOffice eta Office normala, Microsofteko Officearen arteko ezberdintasunak ez dira handiak. Erabilea dituzu arazo gabe. Administrazio publikoarekin kudeatzen ez bazara. Hori horrela da.
Ordua betiko arazoa Windows edo Microsoft erabiltzen dituzten produktuen hori erabiltzaileekin. Zenbat diru daude prest ematera beraien sistema operatiboa hartzeko, zeren askok ordaintzen dutenean lizentzia, Windows 10-eko lizentzia edo beste Windows produktu baten lizentzia ordaintzen dute ordenagailua erosterakoan, hau da ja ez daukate remediorik. Baina niri gustatuko litzateke inkesta bat edo horrelako bat egitea gure txulen artean esateko zuek zenbat ordainduko zenukete Windowseko software bat izateko. Izan dezake Windows 7 edo Windows 8, espero dut ezetz, edo Windows 10 edo Office edo bestelakoak. Eta doainik izango ez balitz Windows 10 eguneratuko zenuke?
Claro, hori da galera.
Hori daukate arazoa Microsoftekoek. Oso erraza jarri dute eta orain ja ez dakite zenbat merkatu mugitzen duten.
Esan du, merkatu. Dena den, Windows 10 doainik izan arren gaur egun, bueno, ustailera arte, jende asko ez du eguneratu nahi bere sistema operatiboa, orduan. Hor, beste arazo bat dago, jende gehiena ikusten duelako Windows 10 Windows Vista bat bezala. Orduan, arazo handia daukazu, hortik. Ere, baina bueno, ikusiko da ze bide hartzen duten, edo azkenean Microsoft Xboxak saltzen jarraitzen badu eta Windows alde batera uzten duen, edo horrelako zerbait, ez dakigu. Eta komentatuko dugun urrengo berria teknologia.eusen irakurri dugu Euskadin eta Nafarroan gertatzen diren berri teknologikoi buruzko webgunea dena.
Bai, horrela da. Kasu honetan berria gertatu da Osakidetzan. Zer gertatu da Osakidetzan? Garatu dutela hiru aplikazio klinikoak, da zer esan nahi du hau, jendeak ospitaletan daudenean erabili dezaketen aplikazioak dira beraien zerbitzuak hobeto gestionatzeko. Konkretuki ze zerbitzuak adibidez odola ateratzeko prozesuak edota medikuntzak hartzekoak. Baita ere beste bat Constante? Nola esaten du horrela euskaraz?
Constantes
vitales, baina ez dakit nola esan?
Hori euskaraz esaten da...
Constante,
bai.
Bai, konstanteak hartzerakoan, odola ateratzerakoan...
Konkretuki edota, bizi konstanteak
hartzerakoan, odola ateratzerakoan, eta medikuntzak baita ere hartzerakoan. Eta aplikazio hoiekin ospitaletan, konkretuki orain frogak egiten ari dira, Galdakao, Gurutzeta eta Donostiako ospitaletan.
Azkenean interesgarria da, lehenik eta behin alde batean usteko behingoz Microsofteko Windowsa berez, ze ospitaletan daukaten ordenagailu mugikorrak komatxon artean karro batean eramaten direnak Windows daramate eta uste dut Windows XP dela edo horrelako zerbait oraindik. Orduan alde batean ustea hori eta beste aplikazioak eramatea tablet batean edo horrelako zerbaiten oso interesgarria da eta hori baita ere erabiltzaileen eskutan jartzeare.
Beste pixka bat datu gehiago emateko, adibidez Mayo Klinika Minnesotakoa, Amerikako Estatu Batuetan egiten frogatzen ari da proiektu motatako proiektu bat eta kasu honetan Osakidetzan 300.000 euro inbertituko ditu lehenengo fase honetan, batez ere 700 tableta erosteko, tableta txikiak
medikuek eramateko haien poltsikoetan
horrela izango da. Eta baita ere tablet izango dira eskaner bat hor pazientearen barra kodea irakurtzeko eta bere historia klinikoa horrela modu erraz batean jakiteko.
Hori egiten zen karrotxoekin, baina tablet batekin. ba hobeto eta errazago, ba begira. Garapen bat eta nahiko positiboa guztiontzat berri hau teknologia.eusen irakurri dugu Euskadi eta Nafarroan gertatzen diren berri teknologikoen webgunea. Eta originaltasunetik kopia satarretara pasatuko gara, konkretuki Facebook aurkeztu duelako gauza bat.
Zuretzako den kopia.
Barkau, baina...
Gauza guztiak dira beste gauza baten kopia.
Elandroidelibre.com izenburua. Horrela izango da Facebookeko denda. Dardar egin Wallapop. Barkatu, baina hau Wallapopeko kopia bat da.
Bueno, demanda egin Wallapop.
A ver, horrela eta diseinua gainera
denda online bat izatea ez da kopia bat, denda online ja existitzen zen.
Baina denda
online zen den Wallapop segunda mano.es en kopia ez?
Kopia, bai, baina buelta bat eman zioten geolokalizazioa sartuz. Ose, Wallapopen zaugarri nagusiena da zure alboan dagoen jendea agertzen dela eta haien produktuak agertzen
baina
direla.
Baina hori adibidez eBayen egin zenuen ere, hor jarri por proximidad.
Ja, baina hori egiten du aplikazioa bere kabuz eta ezin duzu aldatu eta hori ezaugarri nagusi
bat da.
Ezaugarri nagusi bat da diseinua eta edukia aurkezteko momentuan. Ordun, Facebook horrela ere egiten badu, hori kopia bat da.
Gauza da Facebook jarraitzen duela bere proiektu propioekin eta bereziekin. Komentatu genuen bezala adibidez, orain dela 3 hilabete ez. Gehien. 3 aste. Facebook F8 konferentzia komentatu genuenean, ezta?
Bai.
Eta hor, komentatu genuen Facebook urrengo urteetara begira garatzen ari zoela hainbat proiektu alternatiboak eta bata zen hau, Facebook Marketplace. Eta zuk esan duzun bezala, Wallapop moduko denda bat da, non zuk jarri dezakezu zure produktuak eta besteak jendea hor erosi edo saldu edo nahi dutena.
Kopia.
Nire uste zepaile bat ezen zurekin ados egongo,
Ez nago.
Hala ere, galdera da, Wallapopen merkatua mugimendu honekin mehatxuan egongo da?
Ez dut uste. Ze Facebookeko merkatua ziurrenik erabiliko dute Wallapop existitzen ez duela dakien jendea. Hau da, ez badakizu Wallapop existitzen bada, zure burbuian bizi ari zarelako, Facebookeko aplikazioan sartzeko momentuan karteltxo bat agertuko da eta hori erabiliko duzu zure aplikazio nagusi bezala. Gero ja, beti bezala zerbait saldu nahi baduzu, egin behar duzuna da alduzun aplikazioen eta merkatu guztietan sartzea zure produktua horrela da.
Galdera bat daukat, zuk Facebookeko edo Wallapopeko zuzendaria izango bazenu, esklusibitatea eskatuko zenuke jendeari gauza bat hor jartzerakoan?
Ezin duzu eskatu eta hori...
Ibeik ez zuen eskatzen?
Eh?
Ibeik ez zuen eskatzen?
Ez dakit, ez nago ziur. Agian, saltzaile profesionalei agian bai, baina erabiltzaile txikiei uste dute zet.
Horrelako bat daukat burmuinen eta bai gogoratzen baduzu ere Just Eat eta La Nevera Rojaren artiko gatazkan baita ere komentatu genuen esklusibitatearen gauza.
Halo, baina hori gauza profesional bat da eta enpresen arteko gauza bat da. Baina erabiltzaile bati ezin diozu, nik uste dut ez dela normala esatea. Ezin duzula zure produktua, zure
gauza. Bueno, eta hori nola kontrolatu.
Claro, eta nola kontrolatu. Bueno, jende asko jarri alduzu.
Zure produktua hor jarri eta azkenean ez baduzu saltzen eta beste erabiltzaile erosi nahi badute eta esaten badiozu. Ez que jau saldu dut. Eta ez baduzu saldu Wallapopen, salaketa bat jarri, erabiltzaile salaketa bat jarri dezake, eta hor esaten dute, jarri duzu,
venga, eta ya... 300 €, ze ez duzu zure produktua
nire... Zure akontua azabatu.
Ez dakit,
Ez dakit nola izango dire izunak, ez dakit nola izango ziren, eta ez dakit ideia hon bat den.
Hori ez da ideia hon bat,
vale. Baina bueno.
Hor txiko du gordo.
Eta hor, erabiltzaile galera zen alduzu. Baina bueno, gauza originalak ere egiten ari duen enpresa, Google deitzen da, eta Googleko kasuan, proiektu bat daukatean, YouTube Unplugged deitzen dela. Eta ni berria irakurtzen ez dut ia ezer ulertu, baina uste dut ulertu dudala. Hau basikoki dela YouTubeko edukia saltzea komunikak bide tradizionalei.
Bai, konkretuki Amerikako estatu batuetako kate handienei, hau da NBC, ABC, Fox, CBS eta CW. Hau da, kate hoiei, YouTubek eskaintza bat egiten die, beraien edukiak kanal bat bezala eskaintzeko.
Eta kanal bat edo programa bat bezala? Saio bat bezala?
Ez, kanal bat.
Kanal bat bezala. Ez que, ni pentsatzen nahi nuena zen, ezagutzen duzu Ridiculousness saioa. MTV American egiten duten.
Nik MTV ez dut.
Bueno, normala da. Hau da, MTV American egiten duten saio bat, basikoki YouTubeko eta beste plataforma batzueko bideoak hartuz eta komentatuz. Gu egiten duguna, baina berriak jarri ez jartzen, baizik eta bideoak jartzen. Oh. Ikusten eta gero esaten jajaja, ze grazesoa zen. Orduan, nik ulertu dut horrelako zerbait egin nahi zutela, baina ez, kanal bateko ideia suposatzen da. Hombre, azkenean, adin gehiago daukan jendeari YouTube eramatea kanal lineal baten bidez, ez da ideia txarra, baina abertzen bat diruden hau.
Bueno, ikusiko dugu. Hau beste gauza batzuek bezala proiektu bat da etorkizunerako orduan. Uste dut hobeto jakingo dugula proiektua hasten denean hasten bada eta bere ezaugarriak baita ere.
BlaBlaCar eta autobusen arteko gatazka bueltan da.
Bai, bai, bai.
Eta zergatik?
Ez duzu gogoratzen, orain dela... Ez gogoratzen ez da nik ere.
Gogoratzen dut gutxi gora bera segertatu zen, baina zergatik dago bueltan.
Dago bueltan, orain dik epaitegietan dagoelako salaketa bat, jarri zutela Konfebus, jarri zutea. Konfebus dela autobusen arteko federazioa. Eta beraiek esaten zuten BlaBlaCar egiten zuela kompetentzia desleiala edo horrelako zerbait.
Bai, kompetentzia desleiala.
Bai, beraien garraio lekuetan jartzen zela eta juten zela erabiltzaile esatera, nik eraman alzaitut oso merke konparatuz. Edo baita ere karameluekin juten dira hor autobus geltokietara erabiltzaileak hartzeko. Horrelako zerbait.
Horrelako zerbait. Eta ze berri dago
arlo honetan? Berria, aste honetan, suposatzen zen jakingo genuela epaitegietan nola bukatzen zen gatazka hau, baina ez, zeren azkenean sententzia aplazatu egin da. Zergatik, Konfebus eskatu duelako paileari espediente administratibo bat baita ere ikustea. Ze espediente administratiboa, Madrilgo erkidegoa izan duena baita ere BlaBlaCarrekin. Hau da, beraiek arma guztiak izan nahi dituzte, eta beste aldetik BlaBlaCar esaten dute beraiek bakarrik euneko bosta, beraien ruten euneko bosta konfluentzia egiten dute autobusekin. Orduan, hori ezin daitekela konsideratu kompetentzia desleiala bezala. Eta noski ez direla merkatu berdina. Ez da sistema berdina, ez da gauza berdina, ez da nahi duzun bezala berdina.
Hombre, en fin, ya uste dut arrazoi guztiak bi parteak jarri dituztela mailaren gainean, hau epaiketa bukatzen denean ja epaituko dugu baita ere gu epaiketa paraleloa komunikabideen epaiketa egingo dugu eta horrelako gauzak eta telediarioaren pena eta guzti hau.
Bai, eta hori guztia.
Eta hori guztia, eta guztia.
Konfebus oraindik mantentzen du beraien diru sarreren eta aktibitatearen euneko hogeiaren jeitsiera dela BlaBlaCarren kulpa.
Claro, bai, eta zuen autobusen presioaren kulpa ez da. Es, claro, oso ondo. Bueno,
Itxoin oraindik azkenengo gauza bat kontatu behar nuen. Konfibus eta BlaBlaCar, hau berriak esaten du horrela, kontratatu dituzte detektibeak beren argumentuak ba, apoio ematek.
Finkatzeko.
Finkatzeko, bai, bai.
Bueno, beste berria bati buruz hitz egiten jarraituko dugu. Momentu honetan egin dut eskuarekin gauza bat ez duzuela inork ikusi, baina publizitatea jartzeko momentua dau. Baina gure gestuak eta nola egiten dugun saioa ikusi nahi baduzue, kuriositatea daukazuelako, ba urrengo astean olatu talkan egongo gara eta gauza hauek. Informazio gehiago agendaren atalan. Eta orain egingo duguna da gure azken berriak komentatu telebistari buruz zerbait jarri behar dugu saio guztietan, ze bestela Borja ez dago pozik.
Ni nire osa da, zergatik, zuko hor onartu duzu berria baita ere, eh?
Bai, hombre, ni onartu dut, baina zu pozik egoteko.
Ah, oso ondo, ba eskerrik asko. A ber, berria oso simple da, arazoa zen orain dela, bestakit, zenbat hilabete Eurokopa, futboleko Eurokopa emango dela ba hilabete bat barru, urrengo hilabetean, eta Espainian ez zegoen kate bat, ez da publikoa, ez da pribatua ere, horre Eurokopa eman dugu zuena, bueno, pribatua, agian bai, bien esportz horrelako bat, nire ustez, agian izango du hor eskubideak erosita, ez nago ziur. Baina, arazoa zen, hor hemen Eurokopa ikusteko ez zegoela inor puja hor sartzeko pres. Eta azkenean, Mediaset, Telecinco eta 4 lortu dituzte eskubide horiek. Orduan, alde batetik noski futbola ikusi nahi dutenentzat oso ondo, oso pozik egondo dira. Mediaset gustoko ez dutenentzako bagian ezain beste, eta besteentzat ez zaiguna zu bezala inporta berri hau, galdetu dezakegu zergatik iraundu hainbeste hau eskubide sosketa hau.
Eta zergatik iraundu hainbeste
ban
galdera retoriko bat zen?
Ba, ez, benetan, eztabaida bat izateko edo gutxienez galdera bat botatzeko hor airera, ez da futbola interesgarria gaur egun telebistentzat?
Edo presioak diru asko kostatzen badu, agian ez da hain interesgarria.
Hasi da hor burbuia
futbolaren burbuia puskatzen hasi da.
Telebistan.
Bai, telebistan se beste la.
Telebistan kanpoan ez agien, baina Espainian eta hor arazo bat izaten azten. Ba, bueno, galdera interesgarri bat da gutxienez nire txako.
Ni ez daukat erantzuna horretarako, ikusiko dugu nola joaten den, baina momentuz...
Pentsatu, Bruce.
Hori. Momentuz edakigu. Dena den, begira, telebistari buruz hitz egiten... Azken larun batean Eurovision ospatu da. Suedian, berriz.
Bai.
Ikusi genuen ekitaldia izan da.
Bai, bai.
Iritzea. Suediaren errealizazioa ez zegoen bere mailan.
Hori zuen zure iritzea izan alda, baina ez nire ba, niri Eurovisioko festivala urte guztietan berdina iruditzen zaik gutxi gora bera. Kasu honetan, desberdintasun bakarra da Australia irabasteko zorian egon zela.
Zorian bakarrik.
Baina hori ja...
Azkenean, irabasi zuen Ukrania.
Bai.
Ba, bueno. En fin,
irabaziko ez duena inoiz nire urtez izango da España ya. Horote, bukatuta dago...
Bai, arazo hori izan abizenak ditu, baina ez ditut hemen esango...
Oh, lobia, lobia.
Ez, lobia ez. Arazoak daude Espainiako telebistaren barruan, Eurovision nola enfokatzeko momentuan, eta...
Bai, doble pantalla, ¿no?
Bai, ez dakite pantalla bikoitz bat ondo egin. Es que zelako desastrea. Dena den, tradizionala da Eurovisioko...
Espainiaren porrota.
Ez, hori bai, baina baita ere, normalean egiten duguna da irabazi duen abestia jarri festivala baino lehen edo festivala eta gero. Urte batean, festivala baino lehen egin genuen eta irabazi zuen.
Bai. Pixka bat solidarioa gara Eurovisio ikusi dutenekin eta ez dutenentzat baita ere tortura egiten diogu eta guztio ja plano berdinean geratzen gara.
Baina urte honetan egingo duguna da bigarrenaren abestia jarri, Australia izan dela eta abesti...
Ukraniakoa gustoko zenuen, ezta?
Ez, zertarako, baina bueno. Dena den hori izango da gure pausa musikala, eskerrik asko Borja Berrien atalan egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo entzule guztioi, urrengo aster arte.
Donostian egongo garela, orain pausa musikala, etenaldi musikala, eta bueltan agendaren atala, Josu Gualiñorekin, Estika Zeresekin, Olatu Talkaren esetasun guztiekin, eta eduki gehiago sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko. Growing tired and weary brown eyes, trying to feel your love through FaceTime. Symphonies of dreams and highlights caught up in this crazy fast life, but baby, you're not here with me. And I keep calling, calling, keep calling, calling. Now my heart awakes to the sound of silence, and it beats to the to the sound of silence.
historian zehar.
Sarean zehareko edizionetan jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta agendaren atal hau puntu eduseko lagunekin hitz egiten hasiko dugu konkretuki Josu Gualillorekin. Arratsaldeon, Josu.
Bai, arratsaldeon.
Urrengo ekitaldiei buruz hitz egiten hasi baino lehen, azken hilabetetan gertatu denari buruz hitz egiten hasiko dugu eta konkretuki abenduan martxan jarri zenuten ekimenari buruz hobeto esanda izan zena 5000 baietz 5000.eus dominioetara heltzeko ideiarekin. Nola sortatu zen ekimen hau?
Ba, oso ondo sortatu zen, egia esan da, erronka jarri genion gure buruari eta komunikazio osoari ia lortuko ote genuen 5000 iristea urte bukaerarako. Ez ginen iritsi, baina oso gutxigatik ez ginen iritsi, 4,932 inguru egin genitu, oker esan hau, baina oso ondo baloratu genuen, batetik gutxi faltatu izana, hortxe mugan gelditzea, baina aparte, ba, komunitate osoaren implikazioa izan zuen oi hartzuna eta zentzurtan arrakastatu jo genuen, ez da? Ikusi izan, puntu ez domenioak, horrez ondia daukala, onarten zabala, eta ba, jendeak pozik hartzen ditu horrelako ekintza.
Gainera, ekimen hori presio berezi batekin etorri zen, 10€.eus bat eskuratu genuen, eta gure kasuan ere, sarean zareko kasuan horrela egin genuen, orduan, uste dut gure partez ere nahiko ekimen interesgarria izan zela, eta behingoz aprobetsatu genuen.
Ba, ondo, ondo. Momentu horiek horrelakotan aprobetsatu berria baita ere, ez da, aukera donean, ba, danontzako mesede.
Domeinua mantentzeaz aparte, puntueduz fundazioa baita ere, beste ekintza batzuk aurrera eramaten ari ditu, adibidez, duela gutxi Twitterrekin arazo eta konponbide bat izan zenuten, arazoa izan zen publizitatea euskeraz jarri nahi zenutela ni oker ez banago, eta konponbidea, bueno, Twitterrez zuen publizitate hori onartu, baina konponbidea akordio baten bidez etorri da ere zuek bion artean, ezta?
Bai, gure horretikan beste batzuk ere izan zuten. Kaixo Maitiakoek ere izan zuten arazo berdina. Eta ia esan da, arazoa maila batean guk sortu genuen. Ia zere Twitterrekin elkartu ginelako, Twitterrek euskarazko edukirik ez zuelako ezagutzen. Zut Twitterren euskarazko txio bat agertu zitezunean, azpian agertu zan traduzir del indonesio, tarrelako esaldi bat. Eta behaiekin elkartu ginen, ba, hori konpontzeko euskara ezagutu zezaten eta ez zezan hizkuntza nahaztu. Eta orduan ere jarrera ona adierazi zuten, eta lankidetza proiektu baten bidez, gu korpus bat pasa genion, txio, euskarazko txio osatuta eta bar, eta euskarazko ezagutza gehitu zioten Twitterrei. Horrek ondorio bat ekarri zuen, traduzir del indonesioaren arazori zuzendu zen, baina aldi berian, ba, euskara ezagutzen hasi izanez, eta Twitterrek euskarazko publizitatea onartzen ez duenez, 15 hizkuntzatan bakarrik onartzen du publizitatea Twitterrek. Ze publizitatearen edukia berrikusi egiten dute. Konturatu zian nian hortik aurre automatikoki euskara zala, ba, euskarazko publizitatea baztertzen hasi zian. Ordura arte onartzen zan, porque kolaba, nola ite zaten, ez zutelako hizkuntza ezagutzen. Ondorioz, egoera hau ekarri digu orain. Bueno, berriz behaiekin elkartu ginean, konponbide bat eman nahian, eta ba, konponbide bat aurkitu dugu, azkenean, ba, puntu eus fundazioa ari sortu diote kontu instituzional bat, eta kontu horretara linkatzen da euskaraz publizitate egin nahi duen edonor. Hau da, gure bidez, Twitterren publizitate euskaraz egiteko aukera du nahi duenak. Hoxe izango da soluzioa. Azkenean, euskara ezin dute ofizialki publizitateko 15 hizkuntza horien artean gehitu, oraindik maila horreta bez gehiritsi, baino bitarteko soluzio bat aurkitu dugu, beraz, ondo. Pozik zentortan.
Eta honetaz aparte ere, bueno, urrengo datetan, bizpairu egunetan guztiok internetaren eguna ospatzen egongo gara, urrengo maiatzaren 17an, eta zuek ere zuen ekitaldia antolatu duzue, lehenengo euskarazko internetaren eguna sortzen, zertan datza ekitaldi hau?
Bueno, guk maiatzaren 17a nazioartean ospatzen da, interneten eguna, eta guk kutxu bereziat nahi genion eman. Azkenean, euskarazko interneti nahi dugu garrantzia eman. Euskarazko edukiz osatutako internet horri. Eta egun hori ospatuko dugu, guretzat ere maiatzaren 17a interneten eguna izango da, baina euskarazko internetaren eguna izango da. Eta hori ospatuko dugu Iruñan, gonbidatuta etorri nahi duen guztiak, Atakraken ospatuko dugu, Topagunea eta Euskal Herria Irratiarekin batea, eta ekitaldi, ospakizun kutsuko ekitaldi bat antolatu dugu. Euskarak interneten izandako ibilbidearen eta izango dituen erronken errepaso bat egingo dugu, martxan jartzea goazen proiektu berri bat aurkeztuko dugu bertan, eta orokorrean ospatuko dugu elkarrekin euskarak interneten presentzia aktiboa duela eta horretarako bukeran festa txiki bat antolatu dugu. Beraz, etorri nahi duena animatu, ondo pasatuko dugu elkarrekin.
Iruñan basaudete edo gune horretan, badakizue, maiatzaren 17an arratsaldeko 6:30tik 8:30ra hor ekitaldi interesgarri bat duzuela. Eta elkarrizketa txiki hau bukatzeko, Josu, ze irudi edo ze ideia daukazue hemendik aurrera .eus-eko domeinuarekin orokorrean eta agian baita ere beste ekitaldi batzuk antolatzeko, edo ze ideia dago hor orokorrean?
Bueno, orokorrean gure lana, .eus fundazioen lana, interneten euskara eta euskal kulturaren presentzia indartea da. Eta horretarako .eus domeinua gure tresna nagusia. Orduan, datozen hilabeteetan bai jarraituko dugu .eus domeinuarekin lanean, sustapenean, zabalkundean, ezagutzan, domeinuak presentzia handiagoa izan dezan. Zentzortan, baditugu proposan batzuk, xanaka abiatzen jungo garenak. Eta hortaz gain, lehen esan bezala, euskararekin eta euskarak interneten presentzia gehiago izateko ere, maiatzaren 17an bertan ekimen berri bat aurkeztuko dugu, eta momentu honetan gogo eta estrategiko bat egiten ari gara, zentzortan linea berriak zein izango dien aztertzeko, eta udarako ere izango ditugu gauza herrian martxan. Ezer zehatzik ezin dizuet orain aurreratu, baino jungo beha horren berri ematen.
Berri horiek ere, sarean zehar irratxeioan entzungo duzue. Eskerrik asko Josu Gualiño gurekin egoteagatik.
Zuri Inigo, esun arte.
Eta Josu Gualiñoekin itxegin eta gero, internetaren egunari buruz itxegiten jarraituko dugu, eta Euskadin ere antolatuko duen, ekitaldiak antolatuko dituen beste elkarte bat, Internet Euskadi elkartea da. Eta kasu honetan, Estirekin itxegingo dugu, gure saioan egon dena baitere beste programa batzuetan, Internet Euskadik egingo dituen internet egunari buruzko ekitaldiei buruz. Arratsaldeon, Esti?
Arratsaldeon, Inigo.
Ze prestatu duzu Internet Euskadin internet egun hau ospatzeko?
Uste dugu oso interesgarria izango dela evento hau, ekitaldi hau, eta Donostian izango da, maiatzaren 17an, aste artean, bai? Eta izango da bi orduko ekitaldi internetit buruzkoa, bai? Hemengo edo Euskadiko pertsona erreferenteak egongo dira, internet inguru kontu berriak aztertzeko edo ezagutarazteko.
Hiru itzaldi antolatu dituzue egun horretarako, bata marka pertsonari buruz, bigarrena errealitate virtualari buruz, eta hirugarrena Euskaldunon nazioarteko sare sozialari buruz. Hiru hitzaldi hauek nola izango dira eta nork aurkezten dituzte?
Bai, ba, bueno, hiru hitzaldi hauek oso motzak izango dira, bai? 20 minutukoak gutxi gora bera, ez gehiago, ba, helburua da, ba, bueno, pildoritak edo kapsulak ematea, uh-huh. Ba, bueno, gai berri hauek ezagutarazteko, bai? Ordun, hiru hitzaldi hauek lehenengoa izango da marka pertsonalari buruzkoa, bai? Eta Oianko Txoperenak emango du, bai? Oianko Txoperena da erreferentza ba, marka pertsonalaren inguruan, bai, individuala edo batez ere enpresentzat eta administrazioentzat, bai? Ba, bera, oso aditua denez, ba, bueno, klabeak edo gakoak emango dizkigu, ba, nola indartzeko marka pertsonala interneten, bai? Hori izango da lehenengo etxalditzoa. Bigarrena, errealitatea virtualari buruzkoa izango da, bai? Oso modan dago, puri-purian, pil-pilean, eta, bueno, errealitate virtuala ja erabiltzen nahi da, bai, formazioan, medikuntzan, bai, eta, bueno, Jorge López Benito, emango du, bera ere oso aditua da, bai, orduan, gakoak, adibideak jarriko dizkigu, ba, realitate virtual hau ezagutarazteko, bai? Uh-huh. Eta bukatzeko, guri euskaldunoi oso garrantzitsua handia daukana, eta Tomas Tamayok emango duen hitzalditzoa, bai, euskaldunon nazioarteko sare soziala. Ba, bueno, Tomas Tamayo hemen software librearen inguruan oso erreferentzia handia da, eta bueno, sare sozialak euskaraz kontrolatzen du edo indartzen ari da. Orduan, bera da egokiena pildoritak emateko, ezagutarazteko.
Mm-hmm. Augustia, baita ere, beste bueno, beste gauzatxo txiki batzuekin osatuko dituzue. Lehenik eta behin, lehen izan dugun pertsonarekin, Josu Galiñorekin hitz egingo duzue hitzaldi hauek eta gero. Egun, euskarazko internetaren eguna nola joan den ba, komentatzeko, eta baita ere networking bat izango duzue.
Bai, bai, beti bezala, Karon. Azken finean, ekitaldi hauek aitzakia dira, ba, bueno, guztiok elkartzeko, ezagutarazteko, eta, bueno, agian beste proiektu berriak egiteko, sortzeko, edo, bai. Sortzietan izango da Josu Bariñorekin konexioa zuzenean, bai? Bera egongo da Iruñan. Eta, uh-huh, bueno, Josu Bariñorekin bukatuta gero, ba, bueno, izango da galderentzako txanda, eta hori, networking barkatu nerako txanda. Orduan, bueno, garrantzitsuak dira hitzalditzoak, noski, ba, baina, bueno, hitzalditzoak horiek entzun eta gero, eta, bueno, pildorita horiek jasota gero, ba, bueno, guztiok hor bilduko da jendea, bilduko den jendea, ba, bueno, parada izango du hitzaiteko, ezagutzeko, eta, bueno, auskalok egiteko gero.
Azkenean hori da ekitaldien parte garrantzitsuarena, hori guztion artean gehiago sortzea. Gogoratu estin mesedes noiz eta non izango den internetaren eguna 2016. edizioan.
Ba, bueno, internet eguna aurten aste artean ospatuko da, egingo da, bai? Aste artean maiatzaren 17, bai? Uh-huh. Donostian izango da. Donostiaren erdigunean, bai, izango da Ramon Maria Lili Pastera lekuan, Keller egoitzan, bai? Uh-huh. Da Ramon Maria Lili Pastera lekua bigarren zenbakia, Donostian. Oso zentrikoa da, oso leku polita, bai, ba, bueno, ondartza oso gertu dago, eta, bueno, guztiok zaudete gonbidatuta, bai, aste artean, zazpietan, bai, Donostian, kelere goitzan, zuen zain egongo gara.
Informazio gehiago nahi badute gure entzulek, webguneren bat badaukazue kontsultatzeko?
Bai, bai, bai. interneteuskadi.eus da gure webgunea, da bueno, nahi duzuenean, zahar zaitezke, ba, ikusteko, do, irakurtzeko, do, gehiago jakiteko. Horretaz gain, Facebooken ere badaukagu horritxo bat, eta gure Twitter profila aktibo ere badago. Orduan nahiko leku daukagu, ba, bueno, gurekin harremanetan jartzeko.
Ba, internetaren egunan gure entzulek ez badukate planik, ba, begira, ja, momentu batean bi egin ditugu bata Iruñan, euskarazko internet eguna ospatzen, eta bestea Donostian gutxi gora bera ideia egiteko kurtsalaren alboan dagoen.
Bai, oso gertu, bai, Maria Cristina Tolaren aurrean, beste ibaiaren beste aldean, baina justu paretan daude.
Ba, hor baita ere, daukazue beste plan bat, internetaren eguna ospatzeko. Eskerrik asko esti gurekin egoteagatik, eta hurrengo batean entzungo gara berriz.
Osondo, zorregatik inigo.
Eta jendaren atalau borobiltzeko bi elkarrizketa hauekin ia denbora guztia erabili dugula, baina bukatu baino lehen gogoratu behar dizuet urrengo maiatzaren 21ean Donostian egongo garela gure irratsaioa egiten. Sarean zehar Olatu Talkan parte hartuko du, konkretuki Urban Zientzia ekitaldiaren barruan eta Teknai antolatzen duen ekitaldi horretan egongo gara. Hori izango da eizuzeta puntu kritikoan, hau da gutxi gora bera epaitegien alboan eta eizuzetaren pasabidearen behekaldean. Hor gune horretan egongo da Urban Zientzia naukaseko itzaldi oso interesgarri batzuekin eta ekitaldi beste ekitaldi batzuekin. Han ere, Kasares irratia egongo da irratsaio bat egiten, eta gu baita ere, arratsalde partean, sarean zehar zuzenean egiten egongo gara gure sare sozialetan informazio gehiago izango duzue ordutegiari buruz, baina arratsalde partean hor egongo gara, sarean zehar zuzenean ikusi nahi baduzue eta begiratu nola egiten dugun normalean irratsaioa, hor izango duzue aukera bat. Eta ja jendaren atala bukatuz, bakarrik falta zaigu komentatzea, noiz izango den urrengo irratsaioa, eta hori izango da, Donostian grabatuko duguna, eta irratietan eta podcast asotxeileetan maiatzaren 22tik aurrera entzungai izango dena, hori izango da. Gure urrengo saioa, urrengo astean.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 182 izan den hau berrikuspen teknikoan beti bezala. Mikel Carmona egon da, berrien atalaren idazkeran Borja Arbosa, ni Inigo Sendinosean naiz. Eta urrengo astean, egongo gara komentatu duen bezala lehen, zuzenean sarean zehar egiten Olatu Talkaren barruan, Urban Zientziaren ekitaldiaren barruan baita ere, teknaiekin antolatzen den ekitaldi horretan iztuetako puntu kritikoan arratsalde partean gutxi gora. Bera informazio gehiago topatu nahi baduzue gure sare sozialetan, Twitterren eta Facebooken, sarean zehar gara, eta hor jarriko dugu informazio guztia bitartean, asteun pasa, eta urrengo astean entzuten gara, bai zuzenean Donostin, bai irratietan, eta podcast jasotzaileetan. Eskerrik asko entzuteagatik, eta urrengo astera arte, agur!